Mirëmëngjes dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim, ju njo me lajmet dhe ngjarjet në të fundit nga vendi dhe bota. Në vazhdim ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Raporti më i ri i Freedom House e vlerëson Kosovën si regjim gjysmë të konsoliduar autoritar. Talibanët paralajmërojnë nisjen e sezonës pranverore të luftimeve. Në Washington arrestohen qindra protestues. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata Freedom House ka publikuar sot raportin për nivelin e përparimit demokratik në vendet në tranzicion. Kosova në këtë raport përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Thuhet se ajo ka bërë pak përparim në krahasim me vitin para prak dhe se kriza e rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka dëmtuar punën e institucioneve. Materiali në vazhdim e ka përgatitur Valona Tela.
Kriza me emigrantë dhe problemet ekonomike janë duke e kërcënuar mbijetesën e Bashkimit Evropian dhe qëndrueshmërinë e diktaturave të ngulitura në Euroazi, vlerëson raporti Vendet në Tranzicion 2016 i hartuar nga organizata jo qeveritare Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara. Në pjesën për Kosovën, raporti thekson se shtet ndërtimi atje është futur në rrugë pa krye dhe se strukturat qeveritare të ndërtuara për të mbajtur paqen janë duke penguar përparimin. Sipas raportit, ngjecia politike dhe ekonomike është po ashtu duke nxitur zemrimin popullor. Në tabelën prej 1 deri në 7 pik, ku 1-shi paraqet nivelin më të lartë të përparimit demokratik dhe 7-a më të ultin, Kosova ka 5.07 pik, krahasuar me 5.14 sa ka pasur në vitin 2015. Kosova, performuesja më e keqe në Ballkan për vite me radhë, ka bërë ca përparim në ndërtimin e institucioneve në vitin 2015, edhe pse një krizë rëndë midis opozitës dhe qeverisë ka bllokuar kuvendin, duke kërcënuar dëmtimin e punës së qeverisë në vitin 2016, vlerëson raporti duke përshkruar edhe, siç thuhet, suksesin gradual në funksionalizimin e qeverisjes lokale dhe në mbrojtjen e medjave. Raporti thekson se Bashkimi Evropian e njeh Kosovën si kandidat potencial për antarësim, por vazhdon të shmang për caktimin përfundimtar për shtetësin e saj. Pavarësia e Kosovës nuk njihet ende nga 5 vende të BE-s, Greqia, Slovakia, Spanja, Qiproja dhe Rumania. Raporti i organizatës Freedom House vlerëson se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizim të marrëdhënieve ka bërë përparim, por rezultatet e tij janë gjithnjë e më pak të pëlqyera nga populli, sidomos marr parasysh shembullin negativ të marrëveshjes së Daytonit. Kjo marrëveshje i ka dhënë fund luftës në Bosnjë në vitin 1995, por e ka ndarë vendin në dy entitete kryesisht autonome, Federata Myslimane Kroate dhe Republika Srpska. Në hartën që ka krijuar Freedom House, Kosova po ashtu përshkruhet si regjim gjysmë i konsoliduar autoritar. Në këtë kategori bëjnë pjesë vetëm edhe dy vende të tjera, Armenia dhe Kirgizia. Ndërkaq vendet e rajonit, Serbia, Mali, Zi dhe Kroacia cilësohen si demokraci gjysmë të konsoliduara, ndërsa Shqipëria, Maqedonia dhe Bosnjë e Hercegovina si regjime tranzicionale ose hibride. Në raportin e Freedom House, Kosova zë pozitën më të keqe në rajonin e Ballkanit Perëndimor sa i përket papunësisë. Norma e përgjithshme e papunësisë në Kosovë në vitin 2014 ka qenë mbi 30%, ndërsa e të rinjve 61%.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel, zgjedhjet e parakoshme shihen si variant për zgjidhjen e krizës në vend. Cilat janë komentet e shtypit ditor sot lidhur me këtë çështje?
Në përditshmi anëzëri, Valjeta ka vënë pas se kërkesa e opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhjet parakoshme nacionale ka filluar të përkrahet edhe nga disa deputet koalicionit qeverisës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë deklaratën e deputetit partisë më të madhe në vend PDK, Najt Hasani, cili, si që ka thënë ai, pavarësisht se nuk është pjesë e opozitës, vendi duhet shkojë në zgjedhje për të zgjidhur krizën politike. Gazeta Zëri citon edhe analist politik të kanë thënë se PDK-ja është vetë interesuar që vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme, me që sipas tyre shpreson se një variant të tillë përsëri do të dalë fituese zgjedhjeve. Përndryshe, analistët politik kanë vlerësuar për përditshmën zëri se koalicioni qeverisës LDK-PDK më parë do të bie nga brenda se sa nga opozita përqarë. Kësisoj, ata konsiderojnë se më shumë t'i konvenon PDK-s të shkojnë në zgjedhjet parakoshme, në cilat si pasyre opozita tashmë përqarë nuk ka gjasa të kaloi me rezultate më të mira si që pati kaluar në zgjedhjet e vitit 2014. Sido që tjetë, gazeta konsideron që për zgjedhjet parakoshme për si vjet duhet parë sinjale të qarta të partive në qeveri PDK-s dhe LDK-s. Valjeta.
Pas largimit të Thaçit nga qeveria, dy pozita kanë mbetur të zbrasta në kabinetin qeveritar. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë temë?
E përditshmja koaditore ka vënë dukje se qeveria Kosovës këtë javë do të vërë në renditje çështjen e ndryshimeve, të cilat nuk do të ndodhin në shkallë të lartë siç është paraqitur më herët, por ndryshimet do të prekin vetëm 3 pozita, siç thuhet. Zyrtarët e ekzekutivit kanë refuzuar të flasin për këtë proces, por burimet gazetës kanë thënë se do të preken vetëm ato pozita që mbeten bosh nga largimi i Hashim Thaçit dhe se kabineti qeveritar nuk do t'i nënshtrohet reformatizimit. Burimet gazetës në kabinetin e kryeministrit Isa Mustafa i kanë thënë të përditshmes koaditore se mosvendësimi i deritanishëm ndërlidhet me disa probleme brenda PDK-s që kanë të bëjnë me postin e kryediplomatit. Deri tani nuk ka pasur presion apo iniciativë nga PDK-ja për të bërë zëvendësimet. Kemi kuptuar se ka të lashe me propozim për ministër të punëve të jashtme, ka thënë ky burimi koazditore. Petri Celimi do të bëhet ministër dhe se përpara PDK-ja ka lajmëruar se ka vendosur që ministrinë e fjalë ta drejtojë Enver Hoxhaj. Celimi aktualisht është ushtrues detyre e ministrit të punëve të jashtme, zëvendësministër në të njëjtin dikaster ka qenë gjatë kohës sa ka drejtuar atë Thaçi, por gjatë mandatit të shkuar kur në krye të kësaj ministrie ishte Hoxhaj. Vendimin për reformatizim dhe emërime eventuale i merr koalicioni qeveritar dhe leadership i vendit dhe kështu si thon burime të gazetës në PDK janë konfirmuar se Selimi ka kërkuar që të pasojë Thaçin në ministri dhe se në këtë ka pasur mbështetjen e një grupi të vogël në kryesi të partisë, mirë po, si shtekson koaditore, mbetet në fuqi vendimi i para 5 javësh sipas së cilit Hoxhaj do të jetë ai që do ta pasojë Thaçin.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne e vazhdojmë emisionin me material.